este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine ați venit la prima emisiune a zilei Diste dimineață cu Radio Europa Liberă. Iată și titlurile din această zi de 1 octombrie 2018. Face statul uz de putere în mod excesiv și aleator. În Parlamentul European încep dezbaterile despre starea statului de drept în România și vremea frumos între 16 și 20 de grade, dar toamna se instalează bine. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. În Macedonia a eșuat referendumul privind schimbarea denumirii țării pentru rezolvarea unei dispute îndelungate cu Grecia vecină. Peste 90% dintre participanții la referendumul de duminică au votat pentru redenumire, dar prezența la urne a fost de numai 36,8%, mult mai mică decât pragul de validare de 50%. Schimbarea denumirii fostei Republici Iugoslave în Macedonia de Nord, care ar fi înlăturat obiecțiile grecești față de apropierea țării de NATO și Uniunea Europeană, a fost sprijinită de guvernul macedonian în frunte cu premierul Zoran Zaev, dar oponenții, între care președintele Gheorghe Ivanov, au boicotat plebiscitul. În Rusia au avut loc noi proteste față de majorarea vârstei de pensionare cu 5 ani, adoptată de Duma de Stat săptămâna trecută. Protestele au avut loc în mai multe orașe, dar au fost de mici dimensiuni. Reforma controversată prevede ieșirea la pensie la 60 de ani pentru femei și la 65 de ani pentru bărbați. Schimbarea a provocat numeroase proteste de stradă înainte de adoptare, cauzând, potrivit experților, o rară scădere a popularității președintelui Vladimir Putin, în ciuda unor eforturi ale sale de a se distanța de reformă. Indonezia a cerut astăzi ajutor internațional pentru salvarea și aprovizionarea sinistraților din insula Sulawesi în urma cutremurului de vineri și valurilor tsunami care au făcut cel puțin 830 de morți. Președintele Joko Widodo a spus că salvatorii au nevoie stringentă de echipament greu pentru scoaterea supraviețuitorilor dintre dărâmături, iar populația locală de combustibil și alimente. Seismul din 28 septembrie a avut 7,5 grade, ridicând valuri de 6 metri înălțime, care au lovit orașul Palu de pe litoral, cu o populație de 350.000 de locuitori. În Slovacia, procurorii au pus sub acuzare un al patrulea suspect în legătură cu uciderea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și logodnicii acestuia. Dublul asasinat din luna februarie, care a declanșat proteste ample împotriva fostului premier Robert Fico. Înainte de asasinat, jurnalistul investiga posibile legături între mafia italiană și politicieni slovaci.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Vremea în Moldova și în lume.
Vine toamna, cer acoperit de nori, temperaturi între 16 și 20 de grade, noaptea numai mult de 7-8 grade, iar spre sfârșitul săptămânii maxime de numai 16-17 grade. Nu este dramatic, e tomnatic. Nori și ploaie la Sankt Petersburg și Moscova cu numai 13 grade, soare la Minsk și Kiev, dar tot numai 13-14 grade. Soare în centrul Europei cu 18 grade la Viena, norat în schimb în vest cu numai 16 grade la Paris. Sudul continentului se mai bucură de soare și temperaturi de vară, 31 de grade la Lisabona, 25 la Madrid, 26 la Roma.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Luni pare să fie o zi a dezbaterilor publice. Agenția de presă IPN și Radio Moldova organizează o discuție despre suspendarea președintelui, legalitate, blocaj instituțional, confruntare politică. Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Institutul pentru Inițiative Strategice în colaborare cu Institutul pentru Politici Europene de la Berlin organizează o altă conferință de presă și o dezbatere despre promovarea societății civile și a dialogului interetnic în Republica Moldova, în contextul procesului de asociere la Uniunea Europeană. La Strasbourg, Comisia pentru Libertăți a Parlamentului European dezbate situația statului de drept în România, ședință condusă de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Pe 3 octombrie urmează dezbaterile în plenul Parlamentului legate de situația din România. Și începe sezonul premiilor Nobel. Astăzi sunt anunțați laureații pentru medicină, dar pentru prima dată în 70 de ani, anul acesta nu va fi decernat premiul Nobel pentru literatură. Victimă colaterală, s-ar putea spune, a campaniei Me Too, lansată împotriva violenței sexuale. În 2019 vor fi anunțați în schimb doi laureați. În absența premiului pentru literatură, atenția publicului larg, în tot cazul, se va concentra pe premiul Nobel pentru pace, așteptat pe 5 octombrie.
Interviul emisiunii.
Face statul uz de putere în mod excesiv și aleator? Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu Ana Racu, expert al Comitetului ONU pentru combaterea torturii.
Cazul Brăguța, de la care a trecut ceva mai mult de un an, a arătat cât valorează viața unui om și cât de crâncen poate să fie omul care are ocazia să-l umilească. Doamna Racu, dumneavoastră ați fost un timp în sistemul de penitenciare. Cunoașteți din interior. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cazul Brăguț a fost totuși un accident sau asta e o stare de spirit, o atitudine a organelor de represiune în raport cu cetățenii ăștia care, da, la ei e tatuat pe frunte că ei sunt criminali, că ei sunt infractori. Și asta ca și cum justifică atitudinea față de ei. Zic, e o chestie tipică, e un accident, e o chestie care deja e depășită după un an de zile.
Cazul Brăguță a fost hârtiuța de turnesol pentru sistemul nostru, dacă vreți. Este un caz absolut emblematic, deci el a scos la iveală toate carențele sau ratările organelor de drept din Republica Moldova. Deci a fost ca la carte. A scos toate problemele care pot exista, care se pot întâmpla unui om ajuns în custodia statului. Cred că doar momentul reținerei a fost oarecum justificat, pentru că el avea în trafic un comportament ciudat. Deci au existat premise pentru a fi oprit, reținut și escortat la poliție. Tot ce s-a întâmplat ulterior cu această persoană a fost o listă de încălcări grave a tuturor normelor și naționale și internaționale, a standardelor care prevăd niște asigurări fundamentale ale unui om ajuns în custodia poliției și ulterior în sistemul
penitenciar. Și în comitetul din care faceți parte, dacă ar fi ajuns cazul ăsta...
A și ajuns?
A ajuns.
Deci anul trecut...
în gradații, unde se află?
Deci este un caz clasic de tortură, mai clasic de atât nu știu dacă ar putea să se întâmple, ați pomenit mai devreme Rusia și cazul lui Evgeni Makarov, băiatul care a fost supus torturii în una din coloniile din regiunea Iaroslav. Domnul Brăguță, decedatul Brăguță, a fost în vizorul comitetului în care activez. Anul trecut, în noiembrie, Republica Moldova a fost examinată de către Comitetul ONU împotriva torturii. Cazul Brăguță este expres menționat în concluziile finale ale comitetului vis-a-vis de Republica Moldova. Experții, colegii mei, pentru că eu nu am dreptul să mă pronunț, dat fiind faptul conflictul de interese, monitorizează îndeaproape evoluția acestui caz. Acum, în decembrie 2018, Republica Moldova trebuie să prezinte un raport comitetului prin care să enumere acțiunile care au fost luate între timp, inclusiv pe cazul Brăguță. Din câte cunosc, dosarul este deja în instanță. Ieri am citit declarații ale avocaților, angajaților poliției care au fost implicați în acest caz. Eu sper că acest caz nu se va lăsa cu impunități, pentru că asta este una din cele mai mari probleme pe care o avem în Republica Moldova. Impunitatea naște monștri.
Or, până deci, acum, dosarul se mișcă cam greu. Cum explicați dumneavoastră?
Ținând cont de numărul de persoane implicate în acest dosar, bănuiesc totuși că există și un volum de muncă pe măsură. Nu aș putea spune că s-a extins destul de mult, deși, ținând cont că erau suficiente prove, exista suficient material video prin care se ilustrează foarte clar ce i s-a întâmplat acestui om, s-ar fi putut mișca mai repede. Cu toate acestea, eu mă bucur că totuși dosarul a ajuns în instanță. Foarte mult sper că torționarii, cei care s-au făcut responsabili de moartea domnului Brăguță, vor suporta consecințele
acum,
pe măsură.
Dacă vor fi pedepsiți 5, 6, 10, cât de instructiv poate fi asta pentru restul angajaților din instituții și doi, ce măsuri de fapt așteaptă comitetul de la un stat, de exemplu, să organizeze iar instruirea gardienilor sau gama de măsuri care s-ar impune după o asemenea
foarte bună întrebare. Nu este suficient doar pedepsirea unui caz distinct de regulă. Statului se impun măsuri luate la pachet. Deci ați pomenit foarte bine aici. De la instruiri calitative, eficiente, bazate pe instruiri de ordin practic, deci nu teorie cum se face de cele mai multe ori, să citesc lecții din care omul vine, stă 2-3 ore, pleacă și după asta nici nu realizează nici importanța, nici aspectele
practice. Pe altă ureche ies, cum se zice.
Ziceam de un complex de măsuri, toate cazurile, toate plângerile care invocă cazuri de tortură sau rele tratamente trebuie să fie investigate, torționarii pedepsiți, datorită ca acest lucru să se întâmple într-un termen cât mai restrâns posibil, și victimele trebuie să-și obțină compensațiile și sistemul de reabilitare iarăși cât mai repede posibil. De obicei, astea sunt recomandările pe care Comitetul împotriva torturii le formulează fiecărui stat și atunci când sunt cazuri, cum este cazul Brăguță, cum este cazul Makarov, de cele mai multe ori comitetul chiar insistă ca aceste cazuri individuale să fie incluse în concluziile finale pe care le elaborează în raport de o țară sau alta.
Jurista Ana Racu, discuția face parte de fapt din emisiunea duminicală a lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, pe care o găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau o puteți asculta și pe SoundCloud ca podcast.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
Paradoxul cel mare al funcționării Uniunii Europene este că dacă țări precum Polonia, Ungaria sau România ar candida acum, ele nu ar fi primite în Uniunea Europeană. Există o uriașă diferență între ceea ce Uniunea Europeană poate face pentru a sancționa anumite derive din țările membre și ceea ce poate face împotriva țărilor asociate, exemplele imediate fiind Moldova, Ucraina și Georgia. 3 din cele 28 de țări membre în Uniune, 27 de fapt, dacă nu mai socotim Marea Britanie, care va ieși în luna martie anul viitor, 3 țări dau mari îngrijorări la Bruxelles prin deriva lor antidemocratică: Ungaria, Polonia și România. Prin felul în care caută să controleze justiția, dar și prin tot felul de măsuri autoritare specifice fiecăreia, aceste 3 țări și, într-o măsură mai mică, și altele, Cehia, Slovacia și Bulgaria, încalcă legislația și principiile elementare ale construcției europene. În mod limpede, ele nu ar fi primite acum în Uniune dacă ar depune o cerere de aderare. Problema cea mare este însă că, odată înăuntru, ele nu pot fi excluse. Părinții fondatori ai Uniunii Europene, ba chiar și tratatele fondatoare, nu au prevăzut cazul în care o țară ar trebui expulzată din Uniunea Europeană. Tot ce se poate face este restrângerea dreptului de vot, izolarea țării respective în cadrul Uniunii Europene. Însă un mecanism de excludere pur și simplu nu există. În cazul Poloniei și Ungariei, țări ale Uniunii în care guvernele autoritare fac eforturi uriașe pentru a îngrădi libertatea justiției, Comisia Europeană a decis să activeze faimosul articol 7, care poate duce la suprimarea dreptului de vot. În schimb, unei țări asociate cum este Moldova, care nu are nici măcar statutul de țară candidată, foarte greu de obținut, îi se pot suspenda de îndată fondurile de asistență macrofinanciară. Tratamentul este așadar diferit, dar în ambele cazuri Uniunea poate impune sancțiuni financiare în cazul țărilor asociate cum e Moldova, politice în cazul țărilor membre cum e România, dar care la rândul lor pot avea efecte economice prin neparticiparea la unele voturi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.